жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қарашаның 30 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада жыл сайынғы халыққа арналған жолдауын оқыды. Жолдауды тыңдауға үкімет мүшелері, парламент депутаттары, облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдері қатысты. Биылғы жолдау негізінен дағдарыс кезінде экспортқа шығатын шикізат бағалары арзандаған тұстағы Қазақстанның іс-қимылына арналды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мұнайдан көл көсір пайда түсетін кезеңі өткенін, мемлекет қолда бар қаржыға өмір сүруі қажет екенін, елдің жаңа ғаламдық жағдайдағы іс-қимыл стратегиясын жасауы тиіс екенін айтты. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдары мұнай бағасы барреліне 10 доллар болып тұрғанда да проблемаларын шешкенін айтқан президент, мұнай бағасы 30 не 20 доллар болған жағдайда Қазақстанның іс-қимыл жоспарлары дайындалғанын да хабарлады. Қазақстан президентінің биылғы жолдауында зейнетақы мен жалақыдан бастап Ресей-Түркия жанжалына дейінгі мәселелер сөз болды. Осы Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында осы жолдау талқыланған еді. Хабарға саясаткер Серікбосын Әбділдин қатысты. Микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Қасым Аманжолға берсем.
Серікбосын аға, қош келдіңіз. Жолдауды көрдіңіз ғой?
Көрдім, тыңдадым.
Бұл жолдаудың бұрынғы жолдаулардан айырмашылығы бар ма?
Бәрі салыстырмалы ғой. Мынау елбасының шешендігі, алғырлығы, жұртқа жеткізетіндей сөз айту жағы, ол шеберлігі сол жыл сайын өсіп келе жатыр. Ал мазмұнына қарасақ, ол енді 25 жылдан бері қайталап келе жатқан мәселелер.
Бұл 20-шы жолдау екен.
Нұрсұлтан Назарбаев президент болғалы 25 жыл болды. Содан бері мінбеден сөйлеп келе жатқан сөздерінің бағыты, мазмұны бір қалыпта деуге болады. Өйткені бүгін тіпті тақырыбының өзінде реформа деп бастады. Ол реформаны айтқалы
ғойшы. Реформа өсім даму деп аталады.
Соны айтамын. Ол дамуды 90-шы жылдарда айтқан. Қазір де соны қайталап сол тақырыпта айтып отыр. Оны енді сынауға да болмайды. Себебі өмір өзгереді ғой. Бірақ өмір өзгергенменен саясатты өзгертпесе болмайды ғой. Мынау саясаттың нағыз реформа жасайтын жолдарын мен бұл жолда көрмей жатырмын.
Онда Серікбосын аға, қазір сол жолдаудың басқа бөлігінде Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан бір сөзіне назар салып алайық.
Тұңғыш рет қазақстандықтардың орташа өмір ұзақтығы 72 жастан асты. Бұл деген ең негізгі жетістік деп санауға болады. 10 жылдың ішінде 64 жастан 72-ге дейін бүкіл халықтың орташа өмірін ұзарту ешбір елдерде кездескен емес шығар.
Дәл осы мәселенің өзінде үлкен шикілік жатыр. Себебі Қазақстанның халқының орта жасы 1970 жылы 70 жасқа толды. 70 жылы. Ал енді Назарбаев басқарып өзіміз жеке мемлекет болғанда бұл көрсеткіш құлдырады. Содан барып 64 жасқа дейін қысқарды. Ол мына 90-шы жылдары. Оны жасаған кім? Оны жасаған өзіміз. 64 жас деген ол біз мына егемен болғаннан кейінгі жылдары 94-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейінгі уақытта халықтың күйзелуіне байланысты болды. Одан бұрын кеңес заманында 70-ші жылдың өзінде біздің тұрғындардың орта жасы 70-те болатын.
Ал енді ғылыми дәлелденген, зерттелген.
Жоқ, оны ғылыми дәлелдеудің қажеті жоқ, ол әлгі статистика деген кітап бар, соны ашпасаңыз болды. Ал енді өзіміз өз қолымызбенен 64-ке дейін құртып апарып, қазір 70-тен астық деген сөздің өзі тіпті айтуға ұят. Бірден екіден жалпы әлі статистикада 72 жас деген жоқ. 70 жастың ар жақ бер жағында әңгіме болып отыр. Сол себептен де ол бір мақтанатын көктен түскен біздің табысымыз емес.
Серікбосын аға, онда біз тағы да бір видеоға кезек берсек деп едім. Ол мына Қазагро, Самұрық-Қазына және Бәйтерек туралы айтқан еді. Соған назар салдық.
Поручаю правительству разработать новую программу приватизации, включив в нее все организации, находящиеся в государственной собственности, в том числе входящие в Самұрық-Қазына, Бәйтерек и Қазагро, и после приватизации все эти три управляющих холдинга должны быть преобразованы компактные организации, которые будут делом заниматься. Если окажется, что дела у них нет, то надо их ликвидировать.
Назарбаевтың айтуында, мына мемлекет үкіметтің қасынан құрылған алпауыт компаниялар, Самұрық-Қазына, Бәйтерек, Қазагро сияқты үлкен-үлкен алпауыт компаниялар. Осылардың жұмысын жетілдіру туралы айтып жатыр. Сіз бұған не айтар едіңіз? Бұлардың сонда яғни құрылуында қателік болды ма? Әлде қазіргі жұмысынан бір шикіліктер шығып жатыр ма?
Дүние жүзіндегі мемлекеттердің экономикасы бір меншікпенен тұрмайды. Бәрінде аралас мемлекеттік меншік те бар, қоғамдық меншік те бар, жеке меншік те бар. Ал мына ширек ғасырдың ішінде біздің республикада осылардың салыстыру салмағын жөндей алмағанымыздың өзі тіпті қараңғылықпен бірдей. Қазіргі алпауыт өндірістерді құрған да өзіміз. Оны жасаған президенттің қолымен шыққан шешімдер. Ал енді қазір солар дұрыс жұмыс істемей отыр деген сөз, ол дұрыс құрылмады деген сөз. Қайтадан жекешелендіру дегеннің өзі, бұл бұрынғы жекешелендірудің өзі дұрыс болмады деген сөз. Мына халыққа түсінікті, халыққа сіңімді болу үшін сол қателіктердің бәрін басын ашып айту керек. Мына Самұрықты жасағанда мен мақтап осылай халыққа жариялап жасап едім, бірақ мұным қате болды деп. Сонда халық дұрыс түсінеді. Жалпы президенттің айтып отырған саясатының өзін қарап отырсаңыз түсіну қиын. Бір жерінде мемлекеттік жеке меншіктің аралас болуы керек дейді. ЕКЧП деп баған өзі де күліп отыр. А екінші жерде мына алпауыттарды мемлекеттің меншігін азайту керек дейді. Сонда қайсысы дұрыс екенін кім талдап айта алады? Егер өзі жасап отырған билік болмаса. Менің ойымша жалпы қазіргі жасап отырған приватизацияның өзі ширек ғасырдан бергі біздің экономикалық жүріс-тұрысымыздың қателігі деп есептеу керек. Ал әрине жұмыс істемейтіндерді оны жою керек, оны өз бетімен жою керек. Оған тіпті президенттің шешімінің керегі жоқ.
Оңдай ашық айтты және жою керек деді. Егер жұмыс істемесе.
Жұмыс істемесе өзінен өзі жойылады. Барлық дүние жүзінде сондай тәжірибе бар.
Президент Мырза көрпеңе қарай көсілу туралы да айтты. Мына заманда енді бар мәселеде үнемдеу керек дегенге шақырды. Сол туралы видеоны көріп алайық.
Жить по средствам, повторяю. Жить по средствам. Это наш проверенный принцип, правильная модель бюджетной политики, особенно в условиях влияния глобального кризиса. Человек приходит в магазин, смотрит на товары на витринах и щупает, и все время думает, сколько у него в кармане есть денег в кошельке. Так ведь? И не схватится за товары, за которые у него денег нету. Каждый человек. Но почему государство не так должно относиться? По средствам. Жить надо.
Жалпы осы үнемдеуге шақыру бұл ненің белгісі?
Бұл нағыз кедейліктің белгісі. Үнемдеу деген байлардың ойына кіріп те шықпайды. Оларға баға қалай өзгеріп жатыр мәселе емес.
Президент кедейлер туралы айтып отыр.
Үнемдеу деген кедейдің жұмысы. Ал кедей дегеніміз оны ешкім өлшеп біліп жатқан жоқ. Әйткенмен де 17 миллион халықтың 80%-нан артығы болмаса кем емес. Кедей ақша есептейді, тиін есептейді. Бұл деген тағы да біздің өтірігіміз шығарады. Осы бір ай бұрын президентіміз біздің анау Біріккен Ұлттар ұйымының үлкен мінбесінен біз Қазақстан осы жылдары 19 рет өсті. Экономикамыз 19 есе өсті деді. А бүгін тиін сана деп отыр. Сонда қайсысы шындық мұның?
Арасында бірнеше айда.
Айда айлап өткен жоқ. Ал 19 есе өскен мемлекеттің мұндай кезде соқ болмаса да, мұндай қысқа мерзімге келген дағдарысты алып шығуға шамасы бар. Сол себептен де президенттің айтып отырғаны, өзің әлгі көрпеңмен өсіл дегені, оның барлығы ана бұрынғы айтып жүрген сөздерін өтірікке шығарады.
Осы жолдауда демократия туралы, сөз бостандығы туралы, азаматтық қоғам туралы, саяси жүйе туралы, сайлау туралы мүлдем сөз болған жоқ. Неге?
Оның елбасына керегі жоқ.
Жалпы жолдауда барлық салалар қамтылса керек еді ғой.
Жоқ, президент халыққа не керек, қандай сөз айту керек екенін жақсы біледі. Ол бір. Екіншіден оны ондай ұғымдарды өзіне жамап, өзінің мүддесіне байланыстырып айтады. Ал енді өз мүддесінен саяси реформа жасау деген керек жоқ. Өзі патша, өзі монарх, өзі хан болып отырған адамға демократия не керек?
Халық тарапынан бәрі ондай күту бар ғой, мысалы. Президент мүмкін азаматтық қоғам туралы айтып қалатын шығар, саяси жүйе туралы айтып қалатын шығар.
Оны көптен бері айтпай жүр ғой, өзіңіз көріп жүрсіз. Көптен бері айтпай жүргені, ол кісінің басқару жүйесінде ондай тақырып жоқ.
Одан ол кісі өзі қорқа ма, әлде мақсатты түрде айтпай ма?
Жалпы ең қорқақ басшы монарх болады деген бір қағида бар.
Серікболсын аға, онда әңгімемізді қорытындылайық. Бүгінгі мына Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауына байланысты әңгімеде, осы жолдау бір халықтың үмітін ақтай алды ма, қарапайым халықтың?
Бұл жолдау деген, сіз де кешіріңіз, президент те кешірсін деген құлағына тиғасы. Бұл сөз. Ол сөзді іске асыру деген ол жұмыс. Ол жұмысты саяси, ғылыми түрде жақсылап жасайтын адамдар керек. Өкінішке орай, ондай билік жоқ бізде. Ондай жүйе құру керек. Сонда бұл президенттің жасаған айтқан сөздерін бұлжытпай орындайтындай бір қоғамда билікте болу керек.
Аға, рахмет әңгімеңізге.
Жақсы айналайын, бақытты болыңдар.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.